Šīs dienas mačs kopumā izritēja saspringtā cīņā, bet trešajā setā izpaudās Ostapenko pārsvars un svaigums. Viņai tā bija pirmā spēle turnīrā, savukārt Vekiča jau vakarā aizvadīja vairāk nekā 3 stundas ilgu cīņu. Rītā Ļonai jāspēlē pret mājinieci Cinvēnu Dženu, un jebkāda uzvara viņai nodrošinās pusfināla sasniegšanu. Uzvara Ļonai arī ļaus tuvoties pasaules ranga desmitniekam sezonas noslēgumā, bet zaudējuma gadījumā turnīrs un arī visa sezona viņai būs galā.